بالله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، sunnatullah, ketetapan Allah Jalla wa'ala pada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada dia suka dan duka dalam kehidupan. Senang bahagia dan bersedih hati dalam kehidupan. Ada nikmah, ada musibah. Ada kenikmatan-kenikmatan, ada cobaan-cobaan hidup. Dua hal yang pasti akan dialami oleh siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Yang hidup di muka bumi ini tidak mungkin mendapatkan hanya kenikmatan tanpa ujian. Kalau semata-mata kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tanpa adanya musibah, itu tempatnya di Al-Jannah. Kalau semata-mata penderitaan, kesengsaraan, itu tempatnya di An-Nar, di neraka nanti, na'udzubillah. Tetapi di daru dunia, di negeri dunia ini, di alam duniawiyah ini, pasti akan ada nikmah, akan ada musibah. Ada suka, ada duka. Ada senang bahagia, ada sedih menderita. Hal pasti yang akan dirasakan, akan dialami oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Ikhwanabitin a'azakumullah. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi yang dialami oleh hamba tadi, Allah Jalla wa'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW mensyariatkan sebuah ubudiyah, sebuah penghambaan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala di tiap-tiap kondisi, di tiap-tiap keadaan. Barang siapa yang bisa menunaikannya, maka dialah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mukmin. Tanda keimanan dia, tanda ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang dikatakan abidun lillah, ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Namun bila tidak, maka itu merupakan lambang ketimpangan, kekurangan pada imannya, lambang ketimpangan pada ketakwaannya. Dia dikatakan sebagai orang yang kurang keimanannya atau bahkan mungkin pudar keimanannya. Ikhwan fillah azakumullah, ada tiga kondisi dan sekaligus ada tiga jenis ubudiyah. Kondisi yang pertama ialah kondisi-kondisi yang menyenangkan. Asarra, hal-hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang dialami oleh seorang hamba. Kondisi di mana hamba tadi mendapatkan ni'am, ragam kenikmatan, ni'amun zahirah, kenikmatan-kenikmatan yang lahiriah, yang zahirah, kesehatan, afiah, kecukupan harta, kecukupan benda, hal-hal yang lain yang terkait dengan duniawiyah dia, lahiriah dia. Apalagi yang berkaitan dengan diniyah dia. Mendapatkan nikmatu taufiq wal hidayah. Mendapatkan nikmat sebagai seorang muslim. Nikmat berislam di atas sunnah. Nikmat bisa mengamalkan sunnah dengan pemahaman para salaf. Nikmat ilmu, talabul ilmi, bisa memahami ilmu agama Allah Jalla wa'ala, bisa beramal saleh. Kondisi di mana hamba ini mendapatkan an-ni'am, ragam kenikmatan, kondisi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Di kondisi ini, ibadah yang Allah wajibkan atas hambanya adalah ubudiyatun ni'am bisyukur. Disebut dengan ubudiyatun ni'am. Ibadah kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan bisyukri. Dengan cara syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Disyukur dengan hati. Asyukur bil qalbi. Meyakini dengan seyakin-yakinnya semua yang dia rasakan, yang dia dapatkan berupa an-ni'am, yakin semuanya minallah Jalla wa'ala. Anugerah Allah Jalla wa'ala semata. Dia hanya berikhtiar, yang lain hanya sebab. Tapi an-ni'am minallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kalian itu merupakan minallah, dari Allah Jalla wa'ala. Syukur bil qalb. Ada syukur bil lisan, dengan lesan dia senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepada Allah atas semua kenikmatan. Sekecil apapun nikmat itu, apalagi yang besar. Lesan dia basah dengan zikrullah, rabban min zikrillah. Lesan dia basah dengan zikrullah, sanjungan pujian kepada Allah. Terutama kata-kata hamdalah, bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. Terus bertahmid kepada Allah, alhamdulillah. Yang lebih disunnahkan, dia membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semata sempurna kebaikan-kebaikan ini. Syukur dengan lisan. Ada asyukur bil arkan wal jawarih. Syukur dengan anggota badannya. Dia menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk mentaati Allah Jalla wa'ala. Untuk banyak beramal saleh. Baik dengan harta yang dia miliki atau dengan fisik yang dia punya. Dia pergunakan nikmat-nikmat tadi untuk mentaati Allah. Untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah. Meningkatkan takwa Allah. Dan ini merupakan puncak syukur. Semakin banyak kenikmatan, semakin banyak amal solehnya. Semakin banyak anugerah, semakin banyak ibadahnya. Melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Semakin melimpah harta bendanya, semakin soleh orangnya. Semakin banyak dermanya. Semakin sehat fisiknya, badannya. Dipakai untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh. Dengan ragam amal ibadah yang syariatkan. Inilah orang yang dikatakan syakir. Yang bersyukur. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim AS. Menyebutkan perangai-perangai mulia yang belum miliki. Di antaranya adalah syakiran li an'umihi. Beliau ini seorang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan sifatnya mukminin yang sangat spesial sekali. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini sifatul mukmin, sifatnya orang yang mukmin, barakallahu fikum. Rasul mengatakan tentang mukmin, in asabathu sarra syakara fakana khairullah. Ketika ditimpa kesenangan-kesenangan, kelapangan-kelapangan, hal-hal membahagiakan, yang membuat dia bersuka cita, syakara, dia bersyukur, fakana khairallahu, maka syukur itu lebih baik bagi dirinya. Hadza abidun syakir, hamba Allah yang beribadah, yang bersyukur. Semua keutamaan-keutamaan akan dia raih dengan syukur nikmah tadi. Berhasil dia beribadah kepada Allah ketika ada kenikmatan. Namanya ubudiyatun ni'am bisyukur. Barakallahu fikum. Dikatakan jarang yang bersyukur dikarenakan yang namanya hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, harta, benda, anak, posisi, kedudukan, jabatan, harta, benda, kenikmatan-kenikmatan itu melalaikan. Melalaikan. Makanya diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa berbuat demikian, dia adalah yang merugi. Diingatkan, dikarenakan banyak yang lalai. Barakallahu fikum. Sulit untuk bisa ibadah kepada Allah dengan benar ketika digoda dengan guyuran harta benda. Dengan kondisi yang serba menyenangkan, membahagiakan, penuh dengan kenikmatan. Maka yang bisa komitmen dengan ibadah dia kepada Allah di masa-masa lapang, dengan syukur nikmat, ini merupakan hamba Allah yang mukmin yang luar biasa. Selain ini, dikatakan orang yang kafir, kufur nikmah. Orang yang mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan sifatnya orang-orang yang kurang keimanannya. Atau bahkan pudar keimanannya. Lawan daripada tadi. Dikasih kenikmatan-kenikmatan, kelapangan-kelapangan hidup, kelapangan-kelapangan rezeki. Tidak pernah merasa dan tidak pernah mengakui itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Lesan dia enggak ada tahmid, enggak ada pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Menampakkan keangkuhan, kesombongan. Ini karena kemampuanku. Ini karena skill yang saya miliki. Ini karena seorang yang sangat cerdas. Orang yang demikian dan demikian. Apalagi dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Digunakan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang hura-hura, perkara yang enggak ada gunanya. Dipergunakan untuk dosa, kemaksiatan, apalagi untuk penyimpangan-penyimpangan, na'udzubillah. Dikatakan orang yang kafirun binikmatillah, kufur dengan nikmat Allah Jalla wa'ala. Gagal dia dalam ibadah kepada Allah di masa-masa kenikmatan. Imma syakir, wa imma kafir. Hanya dua pilihan, dan hanya satu yang disyariatkan, harga mati. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Ifan amitina azakumullah, kondisi kedua yang bakal dialami oleh seseorang insan di muka bumi ini adalah kondisi ketika dia mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Mendapatkan berbagai macam musibah-musibah. Ada musibah yang dianggap ringan oleh dia. Ada musibah yang dianggap cukup berat bagi dirinya. Ada cobaan musibah yang dianggap besar menimpa dirinya. Dikasih ujian, dikasih cobaan. Dengan berbagai macam jenisnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa macam cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini. Di Al-Baqarah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'a. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala kepada kalian, cobaan, ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa. Ada yang mati. Kekurangan buah-buahan. Ini di antara contoh ujian, dikasih 5. Rasa takut yang mendera, kelaparan, krismon, krismoneter, kekurangan uang, kekurangan nyawa, ditinggal mati seseorang yang dia cintai, yang sangat dekat dengan dia, kekurangan buah-buahan. Ini cobaan dunia, ujian kehidupan. Diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, diuji dengan sakit, diuji dengan sakit keras, diuji dengan matinya orang yang dia cintai, entah orang tuanya, atau anaknya, atau kerabatnya, atau teman-temannya. Kondisi ekonomi yang carut-marut, gagal panen, beras langka, minyak gorengnya langka, antrian cari beras, dan segala macamnya. Berbagai macam ujian hidup, cobaan hidup, kondisi yang serba memprihatinkan. Itu kondisi kedua yang bakal menimpa seorang hamba dengan kadarnya masing-masing. Ada yang dianggap kecil, ada yang sedang, ada yang berat. Barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya fitan. Ragam fitnah-fitnah yang terkait dengan diniahnya. Diuji dengan fitnah syubhat, penyimpangan di mana-mana, kekacauan berpikir, berpemahaman yang baik di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Diuji dengan fitnah syahwat, dosa di mana-mana, maasi di mana-mana. Diuji dengan harta benda yang menyesatkan, kedudukan yang menyesatkan, yang melalaikan, namanya syahwat. Namanya ujian agama. Agamanya diuji. Ya, ada ujian pada agamanya, pada prinsipnya. Ujian prinsip, ujian akidah, ujian manhaj. Itu kondisi kedua yang bakal menimpa seorang hamba. Diuji dengan hal semacam ini. Dalam ayat di atas, Allah Jalla wa'ala memberikan perintah sekaligus memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa bersikap dengan sikap yang benar, beribadah kepada Allah ketika ada masaib. Ubudiyatul masaib wal bala'. Dia bisa ibadah kepada Allah dikala musuh mendera, balak cobaan hidup yang menimpa, yaitu ubudiyatul masaib bisabr, dengan dia bersabar. Sabar atas musibah itu merupakan ibadah kepada Allah dikala apa ya, cobaan dan ujian mendera dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lanjutan ayat di atas, wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar, menggunakan bahasa bashir, beri kabar gembira, itu mengandung makna perintah sabar, sekaligus dikasih pahala atas kesabarannya. Wajib sabar, harus sabar, yang sabar dapat ganjaran, dapat pahala besar. Dikasih bisyarah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, cobaan hidup, bala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar bilisan. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dikasih 3 bisyarah, 3 kabar gembira bagi yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Kata para ulama, tafsir yang paling tepat yang mendekati makna Allah bersolat kepada hambanya, yakni Allah Jalla wa'ala akan menyanjung, memuji hamba tadi di hadapan para malaikatnya. Pertanda hamba ini orang yang luar biasa, orang yang sangat istimewa, sangat diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala, disebut, dibanggakan di hadapan para malaikat. Itu luar biasa. Yang kedua dikasih rahmah. Allah akan merahmati dia. Yang ketiga dikasih hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Dikasih hidayah taufik semasa hidupnya. Terbimbing semasa hidupnya. Tidak akan tersesat di masa hidupnya. Luar biasa. Namanya sabir. Ini kondisi pertama ketika ada musibah mendera. Ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Sifatnya kaum salihin, para muttaqin, para mukminin. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bersabar. Sebagaimana sabarnya Rasulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi min rusul. Engkau wahai Nabi SAW, isbir, bersabarlah atas berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menimpa engkau dalam dakwahmu. Ketika engkau menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah, mengajak orang kepada tauhid, ada cobaan, ada ujian, pertentangan, permusuhan dari kaum kamu, kamu dianiaya, kamu disakiti, kamu dihina, kamu dicerca, kamu dicela, isbir. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Sabar sifatnya para anbiya wal mursalin. Dan merupakan sifatnya kaum muttaqin, kaum mukminin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifatnya mukmin, beliau mengatakan wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Ketika ditimpa yang namanya dharra, hal-hal yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang menyulitkan, yang menyedihkan dia, berbagai macam musibah dan bala, sabar, dia sabar. Fakana khairul lahu, maka sabar itu lebih baik bagi dirinya. Ini sifat yang wajib ada pada seorang muslim, sabar. Yang namanya sabar, itu sabar hati, sabar lisan, sabar anggota badan. Al-sabr al-habs, kata para ulama. Yang namanya sabar, engkau menahan, memenjarakan. Dan yang ditahan, yang dipenjara tiga hal. Ditahan, dipenjara dari hal-hal yang melanggar syariat. Ditahan, jangan sampai terjadi pada tiga hal ini perkara melanggar syariat. Namanya habis. Yang pertama, an-nafs wal-qalb. Habsun nafsi, habsul qalbi. Kamu tahan hatimu, kamu penjarakan jiwamu. Jangan sampai ada dalam jiwa kamu, dalam hati kamu, at-tasakhkhutu min qadarillah. Murka terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Tidak beriman dengan takdir. Hati kamu tidak beriman dengan takdir. Lisan dijaga. Nomor dua. Habsul lisan. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan. Tutur kata yang melanggar syariat. Ketika ada musibah. Anggota badan. Dijaga. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama ketika ada musibah yang mendera. Supaya kamu dikatakan sabar, hati kamu dipenuhi dengan kekhusyuan, dengan tumaknina ketentraman hati, iman kepada takdir, kamu meyakini semua musibah-musibah yang mendera kamu, kullun biqadarillah. Semua dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. membuat kamu tenang, membuat kamu tuh bisa berpikir jernih. Apapun musibah yang menimpa kamu, kamu yakini itu takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kamu imani, kamu ridhai, pasrah dengan itu semuanya, karena kamu tahu ini takdirnya Allah Jalla wa'ala. Lesan, supaya terjaga yang kamu lafalkan istirja. Yang disebut dalam ayat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Ketika pertama kali mendapatkan musibah, cobaan, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini akan bisa terucap ketika orang ini semasa hidupnya, sepanjang hidupnya, setiap harinya terlatih untuk beriman dan beramal saleh. Orang yang akidahnya kuat, imannya benar, yang semasa hidupnya orang yang gemar beribadah, gemar beramal saleh, itu otomatis hatinya akan tenang, akan tentram, akan khusyuk, tidak akan gundah-gulana, dan secara spontan akan bisa mengucapkan kata-kata ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sunnah, dalam hadis dilanjutkan dengan doa. Pada hadisnya Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah istirja, lafadzkan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, gantikan untuk aku yang lebih baik daripadanya. Ini tanda keimanan, tanda ketenangan jiwa, kekhusyuan hati, kepasrahan yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Orang dikatakan sabar ketika kali pertama mendapatkan cobaan dan ujian, langsung bisa mengucapkan kata tadi. Kata sabir. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innama sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar ketika tabrakan pertama, keberakan pertama, musibah mendera. Pertama kali kamu mendengarkan berita duka, mengalami musibah, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tata hati, yakini ini semuanya takdirnya Allah Jalla wa'ala, tenangkan jiwa, ridhoi semua yang terjadi, pasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lafakan doa, Allahumma ajurni fi musibati, wa akhlif li khairan minha, hadha sabir. Kalau mampu dia kerjakan, poin ketiga lebih mudah. Menahan anggota tubuh dari hal yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Dia akan buktikan dengan sholat. Yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika ada musibah, sholat. Ya, sabar, hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, lisan melafalkan istirja dan doa, sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah, isti'anah, mohon isti'anah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sungguh itu perkara yang sangat besar, berat, kecuali bagi yang khusyuk hatinya. Yang mukmin, yang tenang jiwanya, yang khusyuk jiwanya, ketika ada musibah mendera, akan mudah bagi dia untuk bersabar, lesanya istirja, dan sholat. Nah, namanya, ya sholat, minimal 2 rakaat. Dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dan para salaf. Karena Nabi SAW, إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. Beliau SAW, ketika mendapatkan kabar-kabar duka, ada perkara-perkara duka yang sampai kepada beliau, sholat, kerjakan satu rakaat, ambil air wudu, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, ambil air wudu, sholat. Di situ engkau curahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Curhat semuanya kepada Allah. Mohon semuanya kepada Allah. Minta kemudahan, minta tolong, minta semua, minta kepada Allah ketika itu. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwa kamu dengan sholat. Yang bisa mengerjakan ini luar biasa. Allah mengatakan kebirah, perkara besar, perkara sangat berat. Dan yang mampu mengerjakannya orang yang khasyi'in, sabirin, mukminin. Jangan sampai nampar-nampar pipi. Jangan sampai jambak-jambak rambut. Jangan sampai kemudian kerah baju dirobek-robek. Lesannya kemudian mengucapkan kata-kata, umpatan, kata-kata yang enggak menggambar keimanan takdir. Depresi, stres, sok berat. Ini tandanya dia enggak sabar. Hati sabar, lesan sabar, anggota badan juga sabar. Ini perkara besar, perkara berat. Ini wajib. As-sabr wajib. Lawannya dikatakan jazi', yang berkeluh kesah. Ghairu sabir, tidak sabar. Ini adalah sifatnya orang-orang yang luntur keimanannya, kurang keimanannya, bahkan mungkin pudar keimanannya. Sifatnya orang-orang yang masih ada pada dirinya perangai-perangai jahiliyah. Barakalakum. Ya. Berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah, selalu grudel-grudel, lesanya enggak pernah berhenti menerangkan keadaan dirinya, keluh kesah keadaan dirinya, gampang stres, gampang depresi, mengerjakan tindakan-tindakan bodoh yang menggambarkan akhlak jahiliyah ketika ada musibah. Ada jazik. Dan kondisi orang yang jazik macam-macam. Yang sampai stres, gendeng juga ada. Yang sampai gila juga ada. Hilang akal juga ada. Yang kemudian dia dikatakan depresi yang sangat kuat, langsung lompat pagar juga bisa. Kondisi orang yang sedang sempoyongan, terhuyung-huyung, gak ada pegangan. Sangat rentan dan sangat mudah terjatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan, penyimpangan, bahkan kekufuran, tergantung siapa yang memegangi tangan dia tadi. Rapuh iman dia. Enggak punya iman, tergantung siapa yang menyodorkan, siapa yang mengulurkan tangan untuk membantu dia. Kalau kemudian yang datang menghampiri kaum misionaris, kaum kufar, wassalam. Tahu wassalam ya? Hatam wis. Akan mudah bagi dia menerima apa saja dari mereka. Suruh kufur-kufur. Murtad-murtad. Yang penting apa? Tidak menderita. Nah kalau yang menjulurkan tangannya dari kalangan Hizbiyyin, Ashab Bid'ah wal Ahwa, nempel ke mereka. Atau dipegang tangannya oleh ahli maksiyah, orang fasik, orang fajir. Bismillah, wis. Sekalian, sekadung. Ajur kabeh dunianya, wis, ini wis mumpung wis, ini diajak apa aja mau. Lagi dia orang yang lagi terhuyung-huyung, limbung. Kalau enggak punya iman, jazik macam-macam. Ada yang bertahan, macam-macam keadaannya ya, kawan. Hadza jazik, yang namanya jazik ini yang tercela. Kondisi kedua yang menimpa seorang hamba ketika ada musibah. Sedikit saja dia berkeluh kesah, dikatakan ghairu sabir. ghairu sabir, apalagi yang lebih daripada itu barakallahu fikum. Ada sabir, ada jazi'. Sabir, sabar, wajib hukumnya. Wajib, bukan sunnah, wajib hukumnya. Kalau enggak ada kesabaran, maka masuk pada ranah al-jaza', orang yang sabir. Orang yang berkeluh kesah. Ini perangnya jahiliyah barakallahu fikum. Na'udzubillah. Maka sabar itu harga mati. Wajib sabar. Maka berlatihlah untuk bersabar ketika mendapati sekecil apapun musibah cobaan hidup. Dengan poin-poin tadi. Hatimu dijaga supaya iman dengan takdir. Lesan kamu dijaga supaya bisa mengucapkan istirja. Anggota badan dijaga. Mengerjakan sholat ketika ada bala, musibah, apapun yang menimpa antum. Kecuali yang, apalagi yang besar-besar, jaga ini. Bagaimana caranya supaya sabar? Diterangkan tadi kan, setiap harinya diasah terus. Diasah dengan keimanan, dengan amal soleh. Makanya penting belajar akidah, belajar keimanan, prinsip-prinsip keimanan, terutama imam bertakdir. Diasah akidah kamu, diasah prinsipnya kamu. Hati kamu diasah dengan banyak-banyak amal soleh. Ibadahnya, tiap harinya kamu beribadah. Itu namanya mengasah kemampuan sabar. Ketika kamu punya iman yang kuat, akidah yang benar, dan terasah dengan amal soleh setiap harinya, kala ada musibah, itu langsung muncul spontanitas, efek positif daripada iman dan amal soleh tadi. Akan muncul yang namanya kesabarannya. Barakalikum. Yang lainnya ya, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang penyabar-penyabar. Kumpul-kumpul dengan orang-orang yang banyak diuji dan dicoba. Tapi orangnya Masya Allah sabirin. Banyak-banyak kumpul sama fakir miskin. Sama orang-orang sakit. Menjenguk orang sakit. Apalagi pekerjaannya di rumah sakit. Ngurus orang sakit. Itu luar biasa itu. Latihan tiap hari itu bisa bersabar. Nah, dikatakan yang dipandangi orang sakit semuanya. Apa bisa menyabar-nyabari orang lain. Itu luar biasa. Terus berlatih. Ada sabar. Wajib. Wajib. Begitu sabarnya tidak ada. Sedikit bergeser. Dikatakan jazik. Tercela dia. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di sana ada kondisi yang lebih afdol lagi. Ini tingkatannya para sabirin. Al-sabr. Lebih tinggi lagi keadaannya. Dikasih musibah, dikasih cobaan. Lebih tinggi yang dia tunjukkan. Bukan semata-mata sabr. Tapi lebih daripada itu. Dari as-sabr muncul yang namanya ar-ridha. Biasanya menyertai. Nah, saling mutalazim. Karena ar-ridha di sini, di hati. Yang qarida dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Semua yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu, balak, cobaan yang menimpa kamu, dan kamu berhasil sabar, itu otomatis di hati kamu itu ada keridhaan. Ridha dengan apa yang Allah takdirkan atas kamu. Ini bahasanya wong Jawa, ikhlas. Jadi ya kurang cocok dikatakan ikhlas, namanya ridha. Tanda ikhlas. Hah? Itu bahasa orang-orang Jawa begitu. Hah? Ditimpa apapun. Bunpa kula ikhlas. Ikhlas. Ditinggal mati oleh bapak. Ikhlas. Ditinggal mati oleh ibu. Ikhlas. Ditinggal mati oleh anak. Aku ikhlas. Ada cobaan pada harta benda. Ikhlas. Pekerjaannya lagi. Kacau-kacau. Ikhlas. Itu bahasa Arab itu ikhlas. Yang betul apa? Ridha. Ya, ar-ridha bi qada'illahi wa qadarih. Dia ridha dengan apa yang Allah putuskan, Allah takdirkan yang menimpa dia. Dia ridha. Itu menyertai. Tapi lebih tinggi tingkatannya. Ridha ini hukumnya sunnah. Fadilah besar. Di atasnya lagi, lebih tinggi lagi. Ini hanya orang-orang yang luar biasa yang bisa mengambil hikmah di balik musibah. Syukur. ada sabar. Biasanya kalau dia sabar, muncul langsung ridhonya. Barakallahu fikum. Dan bagi orang tertentu yang betul-betul secara ilmunya Masya Allah, secara takwanya Masya Allah, itu akan muncul yang namanya syukur nikmah. Dia malah bersyukur atas musibah yang menimpa dia. Bersyukur. Dalam artian apa ya, Pak? Dalam artian banyak sekali hal-hal yang bakal dia dapatkan, fadilah yang bakal dia raih dengan kesabarannya itu. Syukur. Ketika dia mampu bersabar, mampu ridha, dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bisa mengerjakan sholat ketika itu, tenang jiwanya, tenang pikirannya, tidak mengerjakan tindakan-tindakan yang melanggar agama. Bersyukur. Gimana kabarnya, akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu tahmidnya orang yang kena musibah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaannya. Orang yang sedang menghadapi cobaan, kata-kata ini terucapkan itu sambil menahan sesuatu. Itu enggak, jangan dibayangkan syukur ketawa-ketawa. Enggak. Itu terada ya. Ketawa-ketawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan begitu namanya syukurnya itu. Beda. Beda. Tapi menggambarkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Tenang orangnya, tenang. Dia banyak musibah, dia banyak cobaan, tapi dia bisa menenangkan pikiran, tenang. Dan dia bisa bertahmid kepada Allah atas semua yang dia alami. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah. Itu syukur. Dia bersyukur, alhamdulillah bisa sabar. Dengan sabar ini, pertama akan menghapuskan dosa. Semua musibah, semua cobaan hidup yang kamu rasakan dan kamu bersabar atasnya, itu menghapuskan dosa. Di sini banyak hadis demikian. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga sebagai penghapus dosa. Alhamdulillah. Semoga kuat, semoga sabar, dan semoga sebagai penghapus dosa. Yang kedua, dengan sabarnya dia itu, dia akan menggapai mendapatkan semua kebaikan setelah itu. Allah Maha Tahu. Kebaikan apa yang bakal dia raih dengan sabarnya itu. Di Islam dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Jangan yufakufidin terus. Yufakufidin belajar. Ini maksudnya kehidupan. Dengan lafaz tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ini dalam Bukhari Muslim. Barang siapa, dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan kasih dia musibah. Dan dia sabar. Orang yang ngerti ilmu seperti ini, orang yang mukmin, orang yang bertakwa, yang saleh, dia akan berjuang untuk bersabar dan punya harapan. Dia punya roja dengan itu. Kebaikan apa yang nanti bakal Allah kasihkan kepada saya? Insya Allah baik. Khairan itu umum. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Khairan pokoknya baik. Baik, ikhwan. Dengan sabar. Maka dia pun bersyukur kepada Allah atas sabarnya dia menghadapi musibah. Mengharapkan semoga dengan ini ada kemudahan, ada kelancaran, ada kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berkah kepada kita semua. Kebaikan duniawi kita, diniyah kita. Semoga demikian. Yang ketiga, raf'ud darajat. Dengan sabarnya itu Allah Jalla wa'ala akan mengangkat martabatnya hamba ini. Semakin sabar, semakin Allah cintai dia. Hamba Allah yang dicintai. Juga disebutkan dalam hadis, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dari sahabat Anas bin Malik, inna Tirmizi, dan beliau mengatakan hasan. Kata beliau SAW, Allah Jalla wa'ala bila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan kasih bala, musibah, cobaan hidup menimpa mereka. Dan dia sabar. Allah cintai dia. Barakallahu fiik. Maka terangkat martabatnya dia dengan sabarnya itu. Keimanannya, ketakwaannya akan terjaga. Barakallahu fiik. Maka sekali lagi, hanya satu pilihan. Wajib sabar. Kalau tidak, Anda jazik berdosa. Wajib sabar. Terus tingkatkan keridhaan. Tingkatkan syukur atas sabarnya dia menghadapi musibah yang mendera. Barakallahu fikum. Maka para sabirin yang sabar dikatakan orang yang abidun indal masaib. Berhasil ubudiyah kepada Allah di kala musibah mendera. Dengan cara as-sabr alal masaib. Ikhwan fillah jazakumullah, tingkatan sabar yang lainnya lagi adalah as-sabr dengan makna sabatun wastiqamatun alal haqqi indal fitan. Jadi pas ya, kadang ujiannya fitnah-fitnah. Fitnah syubuhat, fitnah syahwat, ujian keimanan, ujian akidah, ujian manhaj. Dan dia sabr ala zalik. Sabr indal fitan itu maknanya sabatun alal haq, istiqamatun alal haq. Dia bisa tegar, tabah, kokoh, tegar di atas sunnah kebenaran, istiqamah di atasnya, tidak terbawa arus fitnah. Ada sabirun, sabitun, mustaqim. Orang yang sabar, yang kokoh, yang istiqamah. Yang ini lebih tinggi lagi. Dikarenakan terkait dengan ujian keagamaan, ujian akidah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, kondisi yang terakhir yang menimpa seorang hamba sebagai manusia biasa, sebagai Bani Adam, dia pasti akan terjatuh dalam dosa kesalahan. Dia pasti memiliki aib, kekurangan-kekurangan. Itu manusia biasa ya. Dia berjuang, beriman, beramal soleh. Namanya manusia, pasti ada salahnya, ada dosanya, ada khilafnya, ada alpanya, ada aibnya, itu pasti. Maka dia menyempurnakan dirinya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika ada dosa, ketika ada aib-aib. Disebut dengan ubudiyatul ma'ayib. Ubudiyah kepada Allah ketika ada aib yang aib dirinya, kekurangan dirinya, kekhilafan dirinya, kealpaan dirinya, dosa yang dia lakukan. Dengan cara apa, Ikhwan? Dengan cara at-taubatu al-istighfar. Dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala atas apa yang ada pada dirinya. Diperbanyak taubatnya, diperbanyak istighfarnya. Atas semua dosa. Kadang dia tahu, kadang dia enggak tahu, banyak enggak tahunya. Banyak dosanya, terus istighfar dan taubat. Sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mukminin, mereka ini ikhwan, ketika selesai beribadah, selesai beramal soleh, itu istighfar. Apalagi banyak dosanya, apalagi ketika lagi bermaksiat, segera taubat, segera istighfar. Bahkan lebih daripada itu, mereka ini ketika selesai beribadah, selesai beramal soleh, itu beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi kurang dalam ibadahnya. Mungkin kurang maksimal dalam amal solehnya. Ada yang belum sempurna dalam ibadahnya. Ada kelemahan, kekurangan dalam ibadahnya. Itu mereka. Di Ali Imran ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, mereka di antara sifatnya muttaqin disebutkan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur. Anda kalau membaca buku tafsir atau membaca kitabnya para ulama terkait dengan taubat dan istighfar, barakallahu fikum, akan dijelaskan maknanya adalah mereka ini barakalakum berjuang di malam hari dan qiyamul lail. Salat malam di malam hari. Begitu masuk waktu sahur, kan di ujung malam. Begitu masuk waktu sahur, selesai qiyamul lailnya, banyak istighfar ketika itu. Qamu wa sallu bil lail. Mereka bangkit, salat malam, begitu selesai, istighfaru. Mereka istighfar, taubat kepada Allah di masa-masa itu. Beramal soleh dulu, lalu istighfar kemudian. Itu istighfarnya kaum muttaqin. Tinggi tingkatan iman dia, barakallahu fikum. Dengan itulah, apapun dosa yang dia kerjakan, yang dia lakukan, ketika jujur taubatnya, istighfarnya akan dihapus oleh Allah Jalla wa'ala. At-taubatu tajibu maqablaha, kata Rasulullah SAW, yang namanya taubat menghapuskan dosa yang sebelum-sebelumnya. Maka bersihkan diri kita, sempurnakan iman dan takwa kita, sempurnakan syukur dan sabar kita dengan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Enggak semata-mata merasa dosa, istighfar. Dan semua keadaan, dan semua kondisi, diperbanyak istighfarnya, barakalakum, terutama ketika selesai beribadah, banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, sifatul muttaqin. Barakalakum, selebihnya senjatanya mukminin adalah doa. Doa silahul mukmin. Maka disertai dengan doa kepada Allah, mohon kemudahan, mohon taufik, mohon hidayah dalam semua keadaan, diberi taufik untuk bisa ibadah dengan benar. Berdoa semoga dikasih anugerah syukur nikmat, berdoa dikasih anugerah sabar indal musibah, doa dikasih taufik, dikasih kemudahan untuk bisa banyak taubat, banyak istighfar, barakallahu fikum. Doa taufik, barakallahu fikum. Semoga dengan ini semua semakin meningkat iman dan takwanya, dan di ujung hayatnya menggapai yang namanya husnul khatimah, barakallahu fikum. Apakah boleh seseorang sholat karena musibah di saat matahari menurun, tenggelam maksudnya, setelah asar? Sedangkan saya pernah dengar bahwasanya Rasulullah melarang sholat di waktu itu. Nah, yang dilarang adalah tiga waktu larangan. Ketika matahari sedang terbit, sedang terbit. Yang kedua di tengah-tengah. Yang ketiga ketika tenggelam. Ketika tenggelam. Jelas. Yang kedua, ada juga hadis yang mengatakan jangan sholat sampai terbitnya matahari. Beliau melarang sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Melarang sholat pada asar sampai tenggelamnya matahari. Larangan ini, kata para ulama, dikecualikan beberapa sholat yang dikatakan zawatul asbab. Sholat yang punya asbab. Ini dikecualikan. Yang penting jangan dikerjakan pas tenggelamnya matahari atau pas terbitnya matahari. Contoh yang pada subuh, ketika orang yang belum sempat qobliyah subuh, dikerjakan habis sholat subuh. Atau dia berwudu, dia ada aktivitas di masjid habis subuh, taklim atau apa begitu, batal dia bilang berwudu, masuk ke masjid niatnya ba'dal wudu. Atau dia masuk masjid dari masjid, atau bahkan sholat jenazah juga diperbolehkan. Yang penting ketika pemakamannya sebelum terbitnya matahari. Wahakadahada. Ketika ada kabar duka yang sampai kepada antum, dan itu bukan sedang terbitnya matahari, bukan di tengah-tengah, bukan tenggelam, di sela-sela itu anda bisa mengerjakannya sholat ketika ada berita duka yang sampai kepada kita. Ini diperbolehkan, dikecualikan barakallahu fikum. Dipahami ya? Yang tidak boleh adalah ketika sedang di saat terbit, tidak boleh kamu mengerjakan sholat, atau di tengah-tengah, atau ketika sedang tenggelam. Dan di sela-sela itu ada beberapa sholat yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Sudah jam 6.04 ini, ya. Ini mendung lagi. Mendung ya? Hah?
Kok curiga saya kok teduh terus kayak subuh terus ini.
Mendung ini ya. Ya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Naam, naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.